halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinku imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada Geeska Afrika iyo barteen internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 26-ka bisha February sanadka 2022. waxaad dhegeysanaysaan v o a, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Garbi Danduray.
idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada Muqdisho oo maanta degenaan iyo xasiloon ay ka muuqato kadib markii is-afgarad uu dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey dowladbaxa loogu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo.
hay-adda u dooda xuquuqda insaanka ee Amnesty International oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 100,000 qof rayid ay culimo Eritrea ku dileen gudaha dalka Ethiopia intii uu socday dagaalka gobolka Tigray.
barnaamijka faaqlaada toddobaadkana waa dhegeysan doontaan oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay haddii ayna akhyaar ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka.
hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqaynayaan way caddahay.
waxaan kalood idinhaynaa warbixino kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaana la socodsiinaysaa Zaara Cidla Nuur.
dadkii ugu horeeyey ee magangeliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangeliya doonka lagu ururiyey ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharcigii xakameynayay dadka soo galootiga. dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka kooban tahay 720 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. hay-adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangeliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico, sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xeryahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhegaysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la-aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangeliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaadho ama la diido amaba loo ogolaado in sharci la siiyo. war ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyey kaalinta hogaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadamnimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadamnimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ka howlgala dalka Siriya ayaa la sheegay inay duqeeyeen saldhig ay leeyihiin koox awood badan kula gobolka oo ay Iiraan taageerto oo la sheegay inay ka jiraan dalka Ciraaq. war ka soo baxay saraakiisha dalka Ciraaq ayaa lagu sheegay in mid ka mid a maleeshiyaadkii saldhiggaasi ku sugnaa la dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay weerarkaasi. sidoo kale war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi gantaalka ahay lala beegsaday saldhiggu uu jawaab u ahaa weerar ay maleeshiyadaasi horaantii bishan ku dileen qandaraasle la shaqeynayay ciidamada Mareykanka isla markaana ay dhaawaceen askar ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda ee ku sugan dalka Ciiraaq. Gantaalka ay diyaaradda Mareykanku la beegsatay saldhigaasi maanta oo Jimca ah ayaa ku dhacay gaari hubsiday oo u socday jabhadaasi ay Iiraan taageerto. Weerarkan xagga cirka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee Mareykanku qaaday tan iyo intii uu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Cilin Nuur oo warkaanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilowna jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimca ah degan kadib markii shalayto daqadihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo hogaamiyaasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku rabeen in la dhigo dowladdana ay raalligelin ka bixiso qallaasihii jimcihii hore dhacay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa saakay ku soo toosay jawi nabada Muqdishona way ka duwaneed maanta 19kii bishii Februari maanta kale oo xilli habeena dadka Muqdisho ay ku soo tooseen baryanka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdishona ee ka dhacaysa rasaasna nool oo lagu ridayay banaanbaxayaal hormuud ay ka ahaayeen madowga musharaxiinta. Deganaanshaha maanta ka jira ee Muqdishona waxay salka ku haysay heshiis xalafiidkii Muqdisho ay ku wada gaareen madowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha Rooble, waxaana heshiiska qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayay. Dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii lasoo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd, maadaama madowga musharaxiinta mar kale ku qodiyeen qabsoomidda banaanbax nabadeed halka xukuumaddu waqti ka idlaadan warbaahinta mar kale ay ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomidda banaanbaxaasi. Heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxaa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wadahadalada bogaadiyana in madowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha Rooble ay heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada arkay hadalka arrinta doorashada. Muran siyaasadeedka xoogan ee ka taagan siyaasadda Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dib kaga dhacday. Mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa, waxaase isha lagu hayaa sida mar kale laisugu keeni lahaa wadahadallo toos oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya waqti uu ka idlaaday iyo madaxweynaasha maamul goboleedyada, waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid a shuruudo ay hor dhigeen wadahadallo mar kale lagu ambaqaaday arrinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Hay'adda u dooda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 100 qof oo rayid ah ee ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalo ku taala dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda dhexe ee Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigray. Zariic Lamuur ayaa warbixin taray noo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in 100 qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii November ee sanadkiina dhaafay sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International. Warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacab ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyay, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena 100 haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid layskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, isla markaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayida, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. Warbixintan oo la baahiyay Jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aargudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mida dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. sida warbixinta lagu sheegay duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dambi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha wariyeyaasha iyo baarayaal madax banaan kuwaasi oo lagu horjoogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii November. Dowladda Itoobiya ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen, sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi. Balse sarkaal Ruug Cabdaaye oo ka tirsan dowladda ku meel gaarka ee dowladda Itoobiya u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil, boob iyo bililiqo. Maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. Ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Itoobiya iyo xulafadeedu. Hay'adaha xuquuqda aadanahuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
Aad u mahadsantahay Zaare Cabdi Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay ayay taasi ahayd.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada oo ilaa iyo hadda aan waxa lahlaga gaarin. kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa. haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa? muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya? iyadoo dhinaca kale kulankii Rizal wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horay muran uga taagnaa waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan. waxaa igala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho. sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay-adaha dowladda dhammaaday weli ismarwaa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda lasoo dhaafay? aan ku horeeyo Injineer Axmed Day.
horta waxaan dib ugu laabanayaa hay-adaha dastuuriga ee dowladda weli way shaqeynayaan. anigu xilka dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay, marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugaynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. hay-adahan hadda dastuurigaana welinay shaqeynayaan way caddahay. haddaynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey, marka kolley waa hawsha meel fiican bay marayso.
Gaagaale, marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd. v o eda Zeynab iyo saaxiibadayba waa salaamaya marka hore. marka xiga, runtii shaki kama taagna xaaladda waddanka inay qasan tahay. qof kasta waa og yahay xaaladda doorashada iyo na waa waxa dhan oo dhibaatada ay sal u ah waaye. dalku waa qasan yahay, haddii ayna aqyaar Ilaahay uusan u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dalka qof kasta Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka, kii codkiisa ku samato bixin karo, kii maaragtay maskax kala keenay kara inaan dib loo noqonin laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira sidaas ay la tahay waayo dawladda waqtigeedu uu dhamaaday lama ooga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo meel ay ku dhamaanayna lama ogo waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay marka aragtideedu saas waayo walaacas oo ummadu ay qabta ayaan la qabaa
Cabdiraxmaan Hiraab
bismillaah wa salaamantahay Sayna biyo bahda VOA iyo saaxiibada kale ee aan duudwadaagnahay marka xigta sida aan la wada socono dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah sida aan la socono madaxweynadkii madaxweyne farmaajo uu dhamaaday waxa jira oo ay dawladdu u hoggaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho dalkan ka qabato madaxweynadkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay dalkuna maanta u baahan yahay in la badbaadiyo xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhigaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha ummada Soomaaliyeed inay arkaan loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo hoggaamiyaha xukuumadiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo hadii aan laga gaarin marka waa xaaladu runtii xaalad ila qurux badan maaha waana maasaad
madaxweyne farmaajo shir buu ku baaqay balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa qaaday shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray hore waxaa fashil ugu yimid shirkii doosamareeb ee la filayay dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka ma muuqataa rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo injineer Axmed Day
su'aasha hadda adasaan u fahmay waxa weeye shirkan hadda madaxweynu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tahay iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay horta taariikhda inaan dib u raacno fiican markaynu wax ka warramayna hadii jeer taariikhda waxbaynu ka baranaa 2017 madaxweynaha farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharci ahaa ee labaas gareeyay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisi in laga midho dhaliyo waxaa loo dhiibay qaybta fulinta cabinetka iyo prime ministerka meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayd 9 bilood oo bisha 18kii ilaa 19kii u dhaxaysa hal miis bay waxa yeelay sharcigii doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo ummaduhu ay baas mataqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galay guddiga doorashooyinka heer qaran way joogan waana la weydiin karaa taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganayo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo ummada Soomaaliyeed oo cunnama aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashay diideysa iyaday ku xaqatamo weydo maqaarkana daldalalba ka eegta way Soomaaliya kuma mahda marba wax yar yaa murashixiinta qaybta mucaaradka ee isleh waxba la isu dabageli doona arinta iyada ah ba khilaafku horta uu khilaaf mataqaanaada tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomaya waa sandulle cidna laga baryi maayo hadday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanayaa kuwooda lagu qabanayaa isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha allahu taala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesh caalamkuna waxay ku qarqarsiyan tahay inay labadaas keensan waayey wax cad oo la taabsa ah iyo tusoo taabsi ah in lala xisaabtamo sida yihiin
shirar badan ba dhacay oo qaar kood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17kii September oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horey u soo kala tagay inay mar kale haddana isku yimaadaan gaagaal
بسم الله الحمد لله خرطة ولا شيء ولا الكي خرطة سيادة نوفيريو وشيكوان هدو مرار كخار وحيالة بدنا الحصوصة نيس وايو وحلق هدلا يدور الشيهيد وحو آذي قيرات يوميلا اللو تشوغين معنى هو حبر دلي ويسأل لك وعلى التوكال وحلق اسكو هايستا ما أها قيرات كدلك قيرات كدلك انستوشينا كيرا قابك الله قيب sanana ayaga ka hadlaayo waxayna maraysaa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa way oo dibku ka taagan yahay waa doorashada doorashada aniga waxay la tahay hadaan dib u noqono madaxweynahaankii doorashadii ugu horeysay ee burburkii kidib dalka ka dhacday waxaan u maleynayaa garowto iyo garowad one ila tiri ay jiray iyo gaalkacyo intaas waa la isqancinay waa la isku tagay hada waa ku amaanaya kolay si hambalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxda ahna inuu tanasula la raba ayay ku dhacday doorashadaas tii ku xigtay madala la sameeyay baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo shiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu way ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho waxa cad marka in dariiqaas dawladda antu ka sii fiican oo saddexdaas ba ka sii fiican in u gudubta la rabay horta in qof iyo cod inayna dhacaynin hadii qof kasta la weydiiyo uu garan kara yaana taa ku daalin dalki meesha uu maraysa ka af gooye jowhirna lama tagi karo balad lama tagi karo maaragtay sida uu yahay waan wada ogno ka shakeynmayno marka meesha doorashada lagu qaban ah xamar kaliya ma aha dalka oo dhan inay ka dhacday ahayd inayna dhici karin waa la isla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorashada dadban oo wax lagu darayo ay dhacaan ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarta ka qurusan tahay waxa weeye yaa fulinayo iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminayaa meeshaas waay marka hadii la isaamini waayay dhibaato ka taagan tahay in maaragtay dadkii siyaasadda matala isaamini waayeen waxay la tahay yaale mas'uuliyaddaas waxaa la reerku hadii qalalaaska dhacdhaco odaga iska leh laakiin hadii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka ma leh waxa la rabaa dawladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hoggaamiso ciddi khilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisa laga raba waxay ii muuqataa inayna isqancin karin hadda waayo dhowr jeer ayaa la isku dayay in maaragtay ay isku tageen way isqancin waayeen waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo hay-adaha dawladdu waxay ahaa check and balance lahaayeen baarlamaan jiray xukuumada jirtay madaxweynaha sharci ilaalinaha jiray garsoorkii oo in la dhiso la rabay jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa waa maxkamadii dastuuriga lama dhisin marka horta dawladdu waxaad yar moodaa wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dawlad goboleedyada iyo dawladdu wax la isku yiraahdo dawlad federaal ah way iskaabayaan ayadaana oday ka ah federaalkaana oday ka ah odaygaas waxaa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen oo noqdo nin hadduu wax laga tafto inuu dadka dhan wada tuso na hortago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuwii horeba sameynayeen haddii laga waayey eeda cidna ma leh midooba ma leh deni ma leh waxaa iskale dawladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas ayaa la taariikhday
Cabdiraxmaan Hiraabe injineer Axmed Dee waxa uu ka dhawaajiyay amaba uu yiri cidda maqan waa laga soconayaa khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubaland ay maqan yihiin
waa mahadsantahay Zainab sida aan la soconno dawlad goboleedyada iyo xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe heshiis ay wada galeen 17kii September waxa la isku haystana wax kala ma ahane waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiyay badan tahay aqabadaas waa dawladda madaxa ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo gudi dhexdhexaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeya oo u garsoori kara dhinacyada doorashada in ay ka dhaxeyso in runtii meeshaas waxa ka jira marka in caqabad oo dhinaca dawladda dhexe ah in hadii aan u soo laabto in dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland in heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma aha mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga raro ma aha in dawladnimadii in aqabadaha ugu waaweyn ee maanta in doorashada haysta in waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbarayaha oo heesaw waa mashquulin waa ila meereysa waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha ah meesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo la rabaa marka maxaa la isku haystaa madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga sii joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoo sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xildhibaanada soo baxaya in la isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cidda ku lagu soo daray oo taageerayaasha madaxweynaha oo ah oo shaqaalaha madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runtu aysan sharciga ogoleyn madaxweynuhu isaga ka horreeyay waqtigu intuusa ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama samayn karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorasho la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkan ka ama garabta
injineer Ahmed Day hadii aad hadalka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof waliba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamay iyadoon xaadisad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saaraynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waa qoliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeedaan haynin oon hogaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye ha laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aada u khaldanaa oo ahayd warguddiga qaran heer qaran doorashooyinku haddaa dihiyo ee faraha inaga qaada maya ee guddi aan u baahannahay macmaca oo hoose oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la ciladeeyey waad ogeed ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aad ciladeyseen oo aad tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyaa halkan bal keena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamreeb markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeyn madaxweyne xasan sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay guddigii hore mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin hore usoo socdeen September 17-deedii ilaa yoomana hada yaa marba caqabad loo sameynayay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isu dalooshaan xagga mataqaanaaye caqabad ku keenida dowladda oo labadoodiba aan idiin sheegay in ka sanqariyey inay dano siyaasadeed iyo dano dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ay ka socon laayeen walaa taliyan la bedelaynin walaa 17-19 bishan dibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee Puntland iyo Jubaland ka shaqeynayeen magaalada Muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dawladda ay matqaana ku eedeeyaan waxa cadeynaya ummadii dibadda ka fiirsanaysay ee gaalay Islaam bale oo haddana United Nationska qaramada midoobay amnigeeda oo resolutionkaas hol yaalo in ay yihiin waliba qaswadayaal ama spoilers teeshiisyada ee dawladda lama baabiinayo lamana baabiin karo kulley umadda oo dhammi way arkaysaa caalamul islaam iyo gaalo iyaga ileen u dhiibtay arintooda u dhiibtay halkaa kaga falanqayn waa intay gila Soomaaliya yimaadaan heshiiska meesha ku sameeyeen waayey idda kartaa waxa la arki doontaa ama monitoring group ha ahaatee mid kale ha ahaatee waa maasan
haye gaagale
horta waa maasan yahay injineerka aniga tan waxa ay la egtahay ama hadalkiisu markii USCD 1991 laysla soo xabadu ka socotay xamar Maxamed Siyaad Barre qudbad qabtay qudbadu wuxuu yiri wariyada beeraha fasha iimaanka Allaah idinka qaaday waxa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la iska haystay beerma iyo saxwasaar la iska haysanay ali yani horta waxa laga hadlay hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysaa spoilers kane adiga horti sheegaya anagu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kulli aday meel marin ka rabaan shuruudaha runti dadku haday wax ka dhaxeeyaan dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe waxba ka dhaxeeya awoodan waa ogtahay anaga 4.5 arna haday wax ka dhaxeeyaan oo la yiraahdo qaabkaad wax u wado anagu kuma qanacin waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dawladnimaduba waa sida haddii aad marka tiraahdo aniga tayda ii muuqata macnaha waa hubintilaanta siyaasadda sheegay waayo hadda waqtigii dawladda waa dhamaaday ma ii sheegi kartaa meel ku og yahay dawladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaa waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshay ku egtahay doorashadii macayna waqtigay ku egtahay oon leenahay maalin hebel wax dawladda waqtigeedu waa ku egyasa waqtiga wax lagu ku egay waa soo dhaafnay waxaana hadda la isla qirayaa inay warqadihiedii iyo systemkii dawladnimada oo sidii uu hore ugu socday oo socdo haddii la iska joogayo oo cid walbaaba inta maaragta meesha la geeyo intuu rabo iska joogayare hadda iyadu waa macno kale oo waa inaan isla fahno dadka loo sheego la yiraahdo warheedhe meesha waa iska joogaynaaye meel kale oo wax ka raadsada ama iska taga waa in la is yiraahdo laakiin aniga waxay la tahay xaalka nimanka shuruudana way keeni karaan oo wada hadalka iyo heshiiskay ka mid tahay in lagu heshiiyo war ammaanka aniga yaa haynaya ammaankayga taa ugu muhiimsan kaas waa macnaha ciidanka aniga ciidanka qaranka ama siyaasadda ku dhacma ma waa taasba meesha wax ka baxay isaaminkii ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in isaaminka la soo celiyana waxa laga rabaa dawladda federaalka anuu intaas aan leeyahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxayna ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo geedi socodka dalka Soomaaliya. Muddada xilxinta madaxweyne Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 Febraayo. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn. Dawladduse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto Hiraabe?
Madaxweynaha waqtigiisu 8 Febraayo uu dhamaaday, baarlamaankii 27 December haddii aanan qaldanayn, mudaxileedkii maadaama uu madaxweynaha dhamaaday, madaxweynuhu waa sii haye xilku sii haya, inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo, waxaa sa jirta inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin. Haddana aysan jirin doorasho faraha lagula jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlihii ay socdaan aysan jirin, taasoo runtii shaki weyn
ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisa joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinayn waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastiba u tartamayaan waxa ka qeylinsiinaya marka in iyowgi habeen dhawaaqo wuxuu ka cawdo dareemaal yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansaan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursiga in la sii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxana arintaas hal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladdii hore ee Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif oo tanaasul jiray sababtoo ah wanaag yimaadana madaxweynaha dawladda dhaxa qaadanaya doorasho dalkan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashilmana fashilkaas aa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkan in xasiloonidiisa siyaasadeed la yaalo
walaac Hussein Gaagaale iyo Cabdiraxmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa injineer Axmedde
ha aniga way muuqataa ufuqa ama horizonka waxa lagu yaqaan maafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato halkaas uu taagan yahay waxana shardi uu ah dadkan marba si ka cararaya shir kasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo puntu lambaan imanayaa buu yidhi si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxaa la yidhi habeenkii saacad maxaa loo tumaadaan wax ku jirin wuu diiday markaasuu golihiisii waliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yidhi saaxiibayaal waa in la diidaa garoowe in shirkaasi yimaado oo aynu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaanaa lagu goynayo axmed madoodana dhinacaas uu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qolyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkani u fashilmo iyagu fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisu shacabka haddaad dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta ordaysa oo dhan mid walba taariikh soo yaqaanin khilaafka hadda uu soo dhammaanayaa haddii ay soo galo fadhiistaan laga hadal siiyo oo la yidhaahdo maxaa idiin daran sheega daraad 18-kii waxaa la soo gebagabeeyey shir bay dhaba lagu qabtay intaasuu tanaasula shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay kusama reeb 1 iyo 2 kii ugu dambeeyey oo la yidhi warbal aynu waxuun ku heshiino oo 4.5-kii dib ugu laabanno haddii aad tiraahdeen guddigan hala daadiyo heer qaran doorashada heer qaran haddii aad tiraahdeen waa in 4.5 dib loogu laabtaa waxa ugu dambeeyay arintii gedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxayn mayse maamulaha gedo gudoomiyaha gedo kaliya hala bedelo ninka bara sabka tiina waa lagu guuleystay axmed madooba la hoos geeyey isgiriixintan dambe iyo dib ugurashadani waxay ka imaanaysaa mar walba oo indhuhu dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay 3 maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan oo la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keenay la yahay miiska oo laga carareeyo marka insha allahu tacaala waxay ka muuqataa marka fadhi la isugu yimaado hadda fadhi la isugu yimaado waxaa la finalise garaynayaa oo final laga dhigayaa maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha allahu tacaala waan sugeynaa
beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helidda xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyay hannaanka doorashada heshiiskana waa mid ka khilaafka ka dhashay in qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa in gaagale
doorka beesha caalamka aniga waxa la tahay inuu iska muuqdo waayo waxa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinaya meesha horta ku dhamaanayo waa kaas waaye waana fool xumo muddo dheer kidib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo janis waa loo hayaa inkastoo sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtideyda meesha caalamkuna dhaqaalo badanna way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa onala kaabayaaye annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan annaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay teker tahay shaki kama taagno ay sii joogeyso laakiin waxaa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yidhaaho sida wax ku socdaan saas maahana saan waay ogada uu qabto marka waxay la tahay baarlamaankii alaalan anigu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalka leh waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin xalka keliya oo la sugaa tahay in beesha caalamka ayna noo kala garqaado
jeneral axmed isjiidjiidka jira iyo dadaalada la doonaya in xal looga gaaro
horta in dadkeena ku dhex jira waa cadaan ama gaalaha noqdaan ama islaam ha noqdaane inaga keensanay inayna soo farageliyaan adan horeba faraha igula jireen xalaal madaxweyneyaasha looga yeeran jiray iyo weliba ra-iisul wasaareyaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeyna u soconnaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxdiidan oo waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomna haada marka runta isu sheegna weeye boog marka la dhayayo dhegtishuyaa lasoo jafaa markaasaa la dhayaa haddii kaleeto weligeed mugsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anigu beesha caalamka saad u aaminsantihi umaba aaminsaniba inay qayb ka yimihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba walaalkii nin ka cararay wehel la-aan baa bahal meel lagu cunaa baa layidhi halka haddii laysugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleed kala yimaadaan waa la gaadi doonaa insha allahu tacaala
dadaalo ayaa socda ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in dib loo dhigo dibadbax lagu waday in maanta mucaaradku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumaddu raaligelinta bixisay wixii dhacay 19-kii bishan isla markaana loo saaray guddi arintaas soo baara tallaabadan maxay ka dhigantahay cabdiraxmaan hiraabe
sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho laysla ogol yahay dalkan ka dhacdo iyo in dowladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19-kii February waxaan aaminsanahay inay taha tilaabo hore loo qaaday waana maasanta
waxaan siinayaa injineer axmedde
dagaalada hadda socda uu wado ra-iisul wasaare Roble midooda murashaxiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo waa wax lasoo dhaweeyo mar walba dee ummaddii waasa ummad soomaaliyeed wax isla leh weeyaan waa inuu laysmaqlo oo la maqlo dowladdana meeshay taalla mar walba waa shay islaamig islaamkeena inoo sheegayo waxaan markaa dhihi lahaa wax kaloo harima leh maxaa yeelay baydhaba ayaa lagu soo dhammaystiray sidii ku habboon oo ummadda islaamka loogu dhimran karaa loo dhimriyo dadaaladana ha lagama dhadhaliyo taasna xalka ayay iila muuqataa
xaye gaagaale
waxay la tahay hadii oo ma aragtay hadda kulamada socda iyo wada hadalada socda hadii dawladdu raali gelin bixiso wada hadalkina ay furto hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas'uuliyadu ku dhaahantahay waana arin aad loo soo dhaweyn karo runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaa waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in maaragtay la isku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto inuu ka tanasulo jira inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano hoggaamiyaha saasa lagu yaqaan qofka hoggaamiyaha dawladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay waqti dheer ay ahayd inay qof iyo cod diyaariso oo abnigu baysu ahaa tirakoob ka horeeyay oo ku xigo marka taas waa la gaari waayay laguma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaayo dhici karto waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin laakiin waxa laga gaabiyay waxay ahayd inay ayadoo wada heshiis oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu heshiisa in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorashadkii taana waa la gaari waayay maadaama waqtigina dhamaaday dowladnimadii ay muuqato maaragtay meel ku socoto aan la garanaynin waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah marka san jidka uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dowladu qaadato haday qaadan weeyso taariikhdu oo waa isqoreysa meel xun ayayna ku dhamaanaysaa aniga aragtidayda halkaas ay la taa
Cabdiraxmaan Hiraabe talaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
waa maasan tahay waxaan rabaa horta inaan ummadda Soomaaliyeed xusuusiyo in 30 sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xuquuq ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta meeshaasna shacabki Soomaaliyeed ay dhibaato weyn kasoo gaartay marka maanta 30 sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro intaas kadib waxa la soo loo fariistay shirar badan oo ka dhaxaya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay shirarka qaarna waxa ka soo baxay heshiisyo heshiisyadaasna in dib dambe hadana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way waxaan ku talinayaa marka in dowladda dhexe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto in siyaasiyiinta aradka ah in bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tanaasusho shacabka Soomaaliyeed iyo maslaxadooda maanta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa u furan laba wado wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago marka waxaan ku talinayaa in markasto danta loo turo xasiloonida dalkana la ilaaliyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muhaafidna waxaan kula talinayaa in xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadalada xanafta leh la joojiyo
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed Injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abuukar ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imaanaysa.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Awel Ismaaciil.
إيران عدد سوين أي كرب من سمام الكريم دونالد ترامب وحاول كبع هيشيس كي نخبر كيسنة كلا بدر كن يشان يتمن كاي ودمضة لغوش شغ إن قود اللي يهين يا إيران قلين مام الكريم دونالد ترامب واو بني حفيز كي يغل كعات بد بدن أيان في لجين يسبدر وين وكل من يلا بدر دناع مدحوين جو بايدن أيان شغ إن وقامي هو رئيس أمريكا دونالد ترامب ولا ليه سي عدد سك أوجب بدن أوف فشل مي لكن سك الصباح هاتي وحاول عرب كقاد كي إن إيران أي مرك هو رك لابات اللابوين كأي كوي رئيسي بلان قادر يدي هشيس كأيض أو كجواب يسعون قبطين تا علاقات نوعية هيا هدباها لقفل انكرا انو نحمر واشنطن ايا تهران سواجها سيئا ويدي حمس حامد قوليد او برتاي علوم تا سياسة دا ايا حرير كعالمي اهد قلنا مقارد الليستر ايدل كا ابريتان
مرايكا كنوا انو دراني ايران ارنتي ويدان ساسا ايران وحاكاقو ان ديبا ارنكا اللي قولي قريو ان لقا قادو حيرات دالك ايران قودهان فاسو فضوان سارنتي نغرقاق دبلماسيد ايران إن الدبلوماسيين تيدو أي هولاها كبقودة قري كلان دين غطوة تان نوكلير كلا يوها دين غطوة قودة هامبا العلاقات كلا دوركي وضمادة كلا لليه
تطبات كان إيران وحاك رواي شاكتين أي كبار عن ديقيش راي وسوشي ري مرحة سياسة داري مهد بدا ميدو غيروب جوسيب بورل وآها إن إيران وضا خدالله آن رسمي آهين ليير تدرلوكا هشيس كقايبتا كآها إشريناها روشكا إنجريسكا فرانسيسكا يجرمالكا إيه وليبا مرايكنكا أوسي مرتئة وغسو قايب قريدونا كولان كاسي ثاني واحاي أموغتا إن مرايكنكا يا إيران وضا فريسان دونان ميسا كولان أي قبتين ميدوغا يوروب أتدو بعد يدا سو سعودا محا هادا بكسو بيحي كروضا هادالله مرايكن كو كي هاي مرتي ما دام واي موغتا إنا لبدا دناع وواشنطن يتهران آني قادين تلابو أي فولك فول أقول كل ما السؤال شاسي وحقيقة يا مركلة حمسة
فلقى مركب في مرتدى كنا وندونا نرنتي ميدو بيروبا دبدا كريحة يا أرنكان ودوني أرنكان ميلكوه في صدام قرهان صدح الردار يوروبا حلقوي ديو إنجريسكا يو فرانسيسكا يو تشرمالكا نحصي يشي إيران بالمدة إني أرنكا يراحو تيونيسو أما ميل أرنكا يردى كنتهاي ودوني سا إن كو مركب كوشان قدو حيندابكي ولا هذاكي كهري اللي بدي يكون يشني طبعاً كا يو قراركي كسب حي كلها أمريكا نقرأ مدى مدوبي لبيلا تنكوب يصدم فلقي أمريكا هو ميسك فريسان يوحي كتب جميسا وقلاشها أمريكا هو قولي هاي شروطها إيران وقلن وسيدنا وفلون ايو سا إميكا مادام أمريكا كوان ولي وحتى لابا أرناهان كقارن ولي أمريكا كيباس كومقام وحالا لفرعيا إنو أمريكا كو أرنتها si Iran arkan ay u doonaysaa inuu bato si una qabateenta ee laf dhabro ah arimaha lagu dagaalo taariikhda ay waxay soo roobi kartaa sababtoo ah khubarada Mareykanka ay uga faladeen arrinka
dalka Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay labada dal ma la oran karaa in ka raayigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male وكان عبد النور إبراهيم عبد الله ودقن مقالة الليفربور بارتين علوم السياسة ده وإيه هي جواب السؤال الشاسي
هذه جواب تتوصل قال واحد نغني سا ما عدد سكي هراء فرصة دي هراء يكون عدد لهاين معامل كعصب إجوب بعيدا مهل كران إن سببته إن إمارات كإيه سعودي جو إيه أيو عدد سكو كي من أي مريكان كا وقارن معامل كي هراء دونالد ترامب إيه قال نو أديكسنا هي إن سياب بدن وكلا يحرير كلا نو أديكسنا هي marka hadda in iyaga laftooda ayaa u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden soo yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameeynin Imaaraadka iyo Saudiiga arinta ku saabsan arinta wariyihiisa xafiga la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'antahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi ah la helo marka xiriirka ee wada hadalladan Iran iyo Mareykanka iyo midowga Yurub bilowday waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan
kulankan oo midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokolkii ay hore u adkaysay mas'uuliyiinta oo xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha islaamka anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
alkoorkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA
balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
waxaana la soo xusineysa Zaaraa Ilaa Nuur.
Dadkii ugu horeeyay ee magangaliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangaliya doonka lagu ururiyay ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharciyadii xakameynayay dadka soo galootiga. Dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka kooban tahay 72 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangaliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico, sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xeryahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhageysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. Dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la'aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. Sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangaliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaaro ama la diido ama loo ogolaado in sharci la siiyo. Warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyay ayaa lagu sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadaminimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo.
Aad ayuu mahadsantahay Zaaraa Ilaa Nuur oo warkaanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
idaacaddii fiidnimo ay si wada jiray dadka socodsiinayeen aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garab ee Danduray waa naga intaa dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo. Thank you.